Demek mavzunu avval hammamizga o'sha avvaldan sizlarga eslatganim kabi bugun shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafotidan ro'parasa 1 yil o'tdi. 10 mart o'tgan yili shu kuni yurak xurujidan vafot etgan edi. Shayx hazratlari shubhasiz O'zbekistonning keyingi tarixi ayniqsa mustaqillikdan avvalgi 10 yil va undan keyingi o'tgan 20 yillik davrda katta bir iz qoldirgan olimlardan biri va ayni paytda juda ham ziddiyatli shaxslardan biri. Avval kishining vafotida haqida hozirlagan eshitirishlarimizda ham ko'plab tortishuvlar, bahslar bo'lgan edi. Albatta, u kishining ilmiy merosiga juda katta baho berilgan edi. Mana oradan 1 yil o'tdi va bugun o'sha o'tgan 1 yilga nazar tashlaymiz va buning sababi shundaki, u kishi bir tarafdan butun o'sha musulmonlarga so'zini o'tkazgan, ularni boshqargan peshvo bo'lsa, tanqidchilar fikricha bu mutlaq avtoritet hukumatning qo'lidagi bir siyosiy vositalardan biri edi. Demak, bugun yana o'sha tomonlarga mikrofon tutishga harakat qilamiz va ularning fikrini so'ramoqchimiz. Ishtirokchilarni bir tanishtirib o'taman. Bular demak, O'zbekistondan Abror Muxtor Ali, yosh ahli ilmlardan biri, uzoq yillar davomida shayx hazratlarini yonida bo'lgan va bevosita o'qishim ta'limotini davom ettirayotgan ahli ilmlardan biri. Yana bir ishtirokchimiz Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov, shayx hazratlarini faoliyatiga o'ta jiddiy tanqidiy qarashlar bilan tanilib kelgan va ko'plab maqolalar, risolalar yozgan asl o'zbekistonlik imom. Yana bir qatnashchimiz Shvetsiyadan Muhiddin Shirinov, hadisshunoslik fanlari doktori. Bu kishi ham shayx hazratlarining faoliyati haqida o'z fikrlarini bildirgan edi. Demak, suhbatimizni boshlaymiz va men dastlab Abror Muxtor Aliyga yuzlanmoqchi edim. Mana shayx vafot etdi, u kishining ortidan juda katta meros va minglab shogirdlar yig'ilgan bir maktab qoldi. Va o'sha shayx vafot etgan ilk davrlarda shayxning o'rniga kim bo'ladi endi? Bizga yetakchi degan savol ko'tarilgan va bunda dastlab esimda bor, shayx hazratlarining o'g'lini ismi ham tilga olingan edi. Hozir nima bo'ldi vaziyat? Bu kishini o'rnini bosa oladigan bir voris topildimi va maktabning o'sha o'kishidan qolgan butun boshli ta'limotning ahvoli qanday ketyapti? Marhamat Abror aka.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Rahmatli ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining vafotlaridan keyin u kishidan qolgan ilmiy meros bir maromda davom etib kelyapti. Xususan diniy adabiyotlar, ya'ni islomiy ma'rifiy adabiyotlarni deyarli barchasi asta-sekinlik bilan qayta-qayta nashrlar qilib, tarqatilib borilyapti. Bu ma'noda hazratni o'zlarini oxirgi yozib vafotlariga yaqin yozib hali nashrga chiqmagan kitoblaridan ba'zilari ham nashr yuzini ko'rdi. O'quvchilarga yetib bordi, yaxshi qabul qilindi, ya'ni juda ko'pchilik bu ilmdan foydalanib kelyapti. Endi sayt ma'nosi hazrat boshchiligida tashkil qilingan 20 dan ortiq portalga ega bo'lgan islom.uz saytini faoliyati ham dastlab boshida sal sustlashgandek bo'ldi, lekin keyinchalik yana o'zining saviyasiga qaytdi degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Yana o'sha eski odamlar, eski reyting deymiz, misol uchun kunlik odamlarning tashrifi ortib boryapti borgan sari. Shu bilan birga Mavaronahr fiqh akademiyasi nomi bilan bu endi rasmiy nom emas, endi ramziy nom bilan hazratni o'zlari savollarga javob berardilar. To'g'rirog'i hazratni o'zlari faqat savollarga javob berib musulmonlarni shunga ergashtirardilar degan tanqidiy fikrlar menimcha ozgina noxolis fikrlar, chunki hozir mana moderatorimiz eslagan lug'at, ya'ni avtoritet lug'ati arabchada as-sulta deyiladi. Saltanatga oid bo'lgan, ya'ni kuchga, hukmga ega bo'lgan shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Hazratga bunaqa ism qo'yishlik menimcha odobdan tashqari gap, chunki hazratda unaqa hukm qiladigan, saltanat ustiga quradigan narsa emas. U kishini ilmiy saviyalari o'z atroflarida haqiqatda tan olinadigan, qabul qilinadigan darajada edi. Endi shu ma'noda u kishini atrofidagi odamlar hazrat nima desa ergashib ketaveradigan holatda emas. Hazrat agar ilmiy bayonda, ilmiy savollarga ilmiy javob bersalar, albatta bunga ya'ni qabul qilinardi. Lekin juda ko'p marta kuzatganmiz, o'zimizda O'zbekistonning ichida ham ahli ilmlar tomonidan ba'zi masalalarda ixtiloflar bo'lsa, hazrat hech qachon ularga nisbatan shaxsiy adovatga o'xshagan narsa qo'zg'amasdilar. Albatta, ilm mana shu narsa bilan bo'ladi. Mana qaranglar, biz bilmagan narsalar ham ko'p. Mana shu xalqni ichida bo'ladi ilm derdilar. Bu hech qanaqa avtoritet degan narsani insonga, ya'ni qanaqadir siyosiy lug'at bilan yopishtirishlikka yaroqsizligini ko'rsatadi. Men endi sal bu mavzuga cho'zib kirdim. Endi bittagi o'sha savol-javob ma'nosida o'sha davrda ham hazrat masalan fiqhiy masalalar bor, iqtisodiy masalalarda savollar bor, aqidalar aqida masalalarida, ijtimoiy masalalarda savollar bo'lsa, aksariga o'zlari javob berib, ba'zi paytlarida umuman ko'rishilgan paytlarda shogirdlarga tashardilar ba'zi savollarni, siz toping, mana bu masalada mana bu kitoblarga qarang, toping, javob qiling derdilar. Ko'rib o'zlari keyin falon shogirdimiz javob berdilar yoki pistonchi ahli ilm javob berdilar, javob beradilar. O'sha savol javob rukni mana hozir yana xuddi o'sha eski davrdagidek davom etyapti. Faqat bu joyda hazratimizni o'zlarini yo'qliklari bizga ko'rinib turadi, bilinib turadi, lekin ilmiy saviyadagi javoblar mana hozir ham davom etib kelyapti.
Endi hazrat murojaat qilishyapti, kim javob beryapti endi?
Shu shogirdlarni o'zi savol zikr ahlidan so'rang degan rukni bor islom o'zida, o'shanga savol berilsa alohida bitta lajna tuzilgan. Lajna deganda ya'ni hazratni o'zlarini shogirdlaridan yig'ilgan, fiqhda ancha peshqadam, aqidada, ilmda ancha tafsirda, boshqa ilmlarda peshqadam shogirdlardan bir jamoat, ya'ni maslahat kengashi tuzilgan. O'sha maslahat kengashiga savol kelib tushadi va bunga ilmiy asoslarga ko'ra qarab umumiy xulosada javob beriladi.
Demak, keyingi orqasida shunday katta maktab qolgan va u kishining davridagi savol javoblarni ruhini, o'sha murojaatlarni hammasiga javob bera oladigan, ko'tara oladigan, kishini davom ettira oladigan maktab bor, ishlab turibdi deyapsiz-da O'zbekistonda.
Albatta.
Endi bu shayx deyarli hamma tomonidan tan olingan peshvo edi. Bu kishini o'rniga chiqa oladigan, u kishini darajasidagi peshvolar bormi, kutilyaptimi o'zi? Shunaqa taniladigan.
Bu savolni ham biz nisbiy deb qarashimiz kerak, chunki bir kishini o'rniga bir kishi chiqish kerak degan tushuncha qaysidir ma'nodagi fanlarda bo'lishi mumkin. Lekin islomda bunaqangi bir insonni barakot topib, aytgan gaplari qabul bo'lib, ko'pchilik uni gaplariga e'timod qiladigan shaxslarni ruhoniy tomondan qaraymiz. Biz musulmon ulamolar, ya'ni musulmon jamiyatida ulamolarni maqomini bir jihatdan shunda beriladi. Misol uchun deylik, Abu Hanifa radhiyallohu anhu davrlarida fiqhda, hadisda, barcha islomiy ta'limotda kuchli, juda mashhur insonlar bo'lgan. Ba'zilar hattoki aytadi, ko'pchilik aksar aytadiki, ba'zi ulamolarni Abu Hanifa radhiyallohu anhu dan ko'ra maqomlari, ilmlari, saviyalari, ya'ni maqbuliyati kattaroq bo'lgan, lekin Abu Hanifani mashablari barakot topib ketdi. Shogirdlarining tadbiyini bilan va Allohning tavfiqi bilan bo'lib ketdi. Shunga o'xshagan narsa. Endi Abu Hanifani o'rnilarini bosishlik ma'nosida bir avtoritet chiqdimi degan savol, menimcha haliga aytganimdek nisbiyroq savol. To'g'ri, endi hazratni o'rnilarini bosish juda ham qiyin masala, chunki Hasan al-Basriyni bir gaplari bor. Olim odam dunyodan o'tsa, uni bo'shlig'ini to'ldirish juda qiyin bo'ladi, yillar kerak bo'ladi. Lekin shu ma'noda hazrati shogirdlari, bu biz O'zbekistonda bo'layotgan ilmiy maktab, ilmiy jarayon kelajakda inshaalloh o'sha katta-katta allomalarni yetishtirgan millat, bu bizning millat, inshaalloh o'shanaqangi ulamolarni chiqishligidan umid qilinadi. Hech qachon bu umiddan demak noumidlikka tushilmaydi. Shu ma'noda bu harakatlar bor. Endi ba'zilar aytayaptiki, o'sha paytda o'rnilariga o'g'irlari chiqarmidi degan gaplar. Bu ham o'sha nisbiy savollarga o'xshagan gap. O'g'illari albatta yaxshi, hozirgi kunda o'sha Hilol nashriyotda bu ilmiy jarayonni kuzatib turibdilar. Misol uchun o'zlarini ham ba'zi asarlarni yozishlikka anaqalari bor, harakatlari bor, ba'zi kitoblarni tayyor tahlil ketyapti. Xullas, ilmiy jarayon inshaalloh davom etyapti, faqat oramizda ustozimizni yo'qliklari xolos. Qolgan jarayon inshaalloh o'zini yo'lida ketib turibdi.
Rahmat Abror aka, rahmat berilgan javoblar uchun. Endi men Muhiddin akaga yuzlanmoqchi edim. Muhiddin aka, aloqadamisiz?
Ha.
Muhiddin aka, mana Abror akadan hozir eshitdik, demak ichkarida o'sha shayx o'zidan qoldirgan juda katta maktab, o'sha shayxning hayotida qanday bo'lsa, hozir ham shunday faoliyatini davom ettiryapti. Mana savol javoblar juda tarqalgan edi o'zbekistonlik musulmonlar orasida. Bu savol javoblar rukni davom etyapti, savollar kelyapti, javoblarni beryapmiz deyapti. Endi men sizga shunday savol bermoqchi edim, chunki shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan bog'liq bo'lgan hodisa O'zbekistonni tarixida unikal hodisalardan biri edi. Bu kishi mutlaq ko'pchilik tomonidan tan olingan va hamma unga mutlaq ergashgan bir kishi edi, din peshvosi edi. Bu kishi hayotdan ko'z yumganidan keyin siz O'zbekistonda qanaqa o'zgarish bo'ladi, xususan bu kishining o'rniga yana kim chiqadi degan savollarni o'z oldingizga qo'yganmidingiz yoki siz boshqa o'zgarishlar kutganmidingiz?
Bismillahir rohmanir rohim. Berilgan savollar albatta hammani menimcha o'ylantirgan o'sha paytda. O'sha paytda Zamir opa bergan savol paytda berganlarida, ya'ni o'sha maktab bir u kishi olib borgan faoliyat deyarli bir muassasaviy faoliyatga o'xshaydi yoki o'shanday, agarchi rasman shu statusi balki bo'lmasa ham. Va bu muassasa agar yaxshi qurilgan bo'lsa, albatta bu faoliyat davom etadi degan shaklda bir javob bergandim va bugun buni menimcha voqelikda ko'ryapmiz. Albatta shayxning o'rni ochiq qoladi. Chunki shayx bir to'g'ri tarixiy vaqtda to'g'ri bir qobiliyat bilan paydo bo'lgan bir kishi. Bu kabi avtoritet yoki marjialik hammani nazarida e'tiborli bo'lish va uni u kishining gaplariga e'timod etish o'z-o'zidan ma'lum bir tarixiy holatni talab etadi. Ana o'shanday bir tarixiy holatda shayx o'sha tarix sahifasida paydo bo'ldilar va o'sha o'ringa yetarlicha malaka bilan chiqqanlar va shuning uchun ham erishgan e'tiborlari va o'sha holatga erishdilar. Bunday tarixiy holat O'zbekistonni bugungi kunda takrorlanishi o'sha siyosat takrorlanishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin o'z-o'zidan hayot davom etadi. O'sha kishini o'sha kishi shakllantirgan madrasani vakillarini ichida ko'zga ko'ringanlari chiqishini kutilardi. Mana shu jarayon menimcha hozir davom etyapti. Lekin shayxni statusiga erishish albatta o'sha shayxga berilgan tarixiy holat boshqa kishiga bugun O'zbekiston unday sharoitni bera olmaydi. Chunki Sovet Ittifoqi qulab, qulashini arafasida shayx Sovet Ittifoqi oliy sovetiga deputat bo'lgan, Gorbachev bilan uchrashgan va undan oldin O'zbekistonda juda kamnamo bo'lgan, xorijda islomiy muassasada o'qib kelgan bir o'qib hamki, ya'ni a'lo baholarga o'qib, o'sha yoqda ham katta malaka bilan qaytgan kishi, bu tarixiy voqealar u kishini mana shu mavqeyga olib chiqqandi. Bunday mavqeyni bugun O'zbekistonda erishishning imkoni yo'q. Lekin u kishining faoliyatlari, yo'lga qo'ygan madrasalarini faoliyati davom etishi albatta kutiladi.
Muhiddin aka, bitta savol bermoqchi edim. U kishining bu mavqeyga erishishiga faqat tarixiy zarurat, to'g'ri zamonda, to'g'ri joyda paydo bo'lishi, uning talablariga ilmiy jihatdan, o'sha boshqaruv qobiliyati jihatdan javob berishgina edimi yoki bu yerda siyosiy rejimning ham ahamiyati bormidi, Muhiddin aka?
Siyosiy rejimning keyingi holatda balki ta'siri bordir, lekin u kishi haqiqatdan o'sha kam sonli uzoqni ko'ra biladigan va juda hikmat xislatini o'zlarida aks ettirgan o'ta bir qobiliyatli kishi edilar. U kishiga o'sha ham tarixiy siyosiy hokimiyat qadamlarini agar keyingi qilingan u kishini vatanga qayta taklif etishlari, u kishiga faoliyatlarini cheklab qo'yib bo'lsa ham oz qisman ya'ni ruxsat berilishi kabi narsalardan albatta siyosiy doiralar o'zlarini boshqa maqsadlari bo'lgan. Lekin o'sha shayxning undan oldingi qo'llariga kiritgan dastmoyalarini to'g'ri, juda ustakorona foydalanishi ortidan u kishi islomga xizmatni O'zbekistonda yangi bir pog'onaga olib chiqdilar. Buni deyarkan men shayxni juda hurmat qilishim bilan birgalikda hamma qarashlari yoki hamma o'sha masalalarda u kishini bilan hamfikr emasman. Lekin ayni paytda bir nisbiylikni o'lchashda mezon deb bilgan bir kishi va qarash ko'zgusida faqat oq qora emas, boshqa ko'plar ranglar borligini ham ko'rgan bir kishi sifatida va u kishini o'zbek zabon musulmonlarga taqdim etgan katta hajmdagi xizmatlarini tan olish, insof bilan yondashish nuqtai nazaridan u kishini juda hurmat qilaman va u kishiga Alloh taolodan mana shu qilgan xizmatlari uchun katta-katta ajrlar va kelasi hayot saodatini eng cho'qqilarini Alloh taolodan kishiga so'rab qolaman.
Rahmat Muhiddin aka fikrlaringiz uchun. Endi Muhammad Solih Obutovga so'z bersak, Muhammad Solih Obutov shayx hazratlari haqida juda ko'plab maqolalar yozgan, risolalar yozgan, ayni paytda muhojiratda bo'lgan O'zbekistonlik imomlardan biri. Muhammad Solih Obutov bilan shayx vafot etgan kezlarda ham suhbatlar qilganidek, u kishi qator tanqidiy fikrlarni tilga olgan edi. Muhammad Solih aka, o'sha oxirgi suhbatlarimizda siz eng ilgari surgan tanqidlaringizdan biri mazhabparastlikni tiriltirdi degan fikrni ilgari surgan edingiz. Mana oradan 1 yil o'tdi. Xulosangiz qaysidir tomonga o'zgardimi yoki vaziyatni qarab turar ekansiz, bu muammo, ya'ni mazhabparastlik muammosi keskinlikdan biroz tushdi degan fikrga keldingizmi?
Xo'p, bu masalada bu shayxni o'rni haqida, shaxsi haqida men oldin ham ko'p gapirganman, mana siz aytgandek maqolalar, kitoblar yozganman va hali shu fikrda turibman. Bir yil o'tganidan keyin ham hech narsa o'zgarmadi. O'zbekistonning ijtimoiy siyosiy hayotida hech narsa o'zgarmagani kabi, demakki o'sha turgan diniy vaziyat, diniy o'sha mazhabning hozirgi kundagi hanafiylik mazhabini, uni ham bir yo'nalishini mana shu asosiy ustuvor o'rinda turganligi hali ham o'shanday turibdi, hech narsa o'zgarmadi. Keyin men sizlarni mana eshitdim suhbatlaringda, bu shayxni hamma tan oladigan mutlaq avtoritet hokazo gaplar gapirildi. Men mana shu gaplarni to'g'rimasligini aytmoqchiman. Uni tan oladiganlar faqat bir qism o'sha mazhabni hanafiylik yo'nalishida, u ham hanafiylikni bir yo'nalishida, chunki hanafiylikni boshqa bir yo'nalishi ularni inkor qiladi bu shayxni. Hanafiylikni bir yo'nalishidagina faqat o'sha e'tiqod qiladigan, amal qiladigan musulmonlar tan oldi bu shayxni. Va buni ham mana muhodda aytganday tarixiy sabablari bor uni mashhur bo'lishini. Bundan boshqa guruhlar, bu jihodchilar bo'lsin, bu vahobiylar bo'lsin, bu boshqa hizbutlar, boshqa bironta guruh uchun shayx avtoritet emas, hech kim emas. Uni bu maqsash, buni bunaqa ko'tar-ko'tar qilish hammasi hali aytilganday siyosiy rejim undan foydalandi. U ham rejimdan foydalandi. Ikkovlari bir-biridan foydalanishdi, ya'ni bu ma'lum bir vaziyatda shunday bo'ldi. Aslida undan ham yaxshiroq, undan ham ilmliroq olimlar bor edi. Ular ko'zga ko'rinmadi, yo'q bo'lib ketdi.
Endi mana o'zingiz shu savolga keldingiz, Muhammadxon aka. Yana shunaqa shayxga o'xshagan din peshvosi chiqadimi O'zbekistonda? Mana hozir Muhiddin aka sizdan sal oldinroq chiqishi qiyin chiqmaydi dedi. Abror aka ham bir hisobda bunday katta olimlarning davraga chiqishi vaqt talab qiladi dedi.
Nega? Nimaga? Siz bu yerda nima bilan o'lchaysiz katta kichikni? Axir siz bilasizmi, kommunistik o'sha rejim hukmron paytida O'zbekistonda erkinlik kelganida qanday olimlar paydo bo'ldi? O'sha Abdulla Qorakalar hech kim tanimas edi. Bir pas erkinlik kelganida paydo bo'ldi, hamma bildiki shunday olim borligini. Mana 20 yildan oshdi yo'q bo'lib ketganiga. Uni eslamaydi birov. Uni kitoblari, boshqalari yo'q. Ya'ni bizda shunday o'lchov borki, o'zbek rejimi kimni maqtasa, zo'r desa, televizorga chiqarsa, kitob yozishga ruxsat bersa, shu odam avtoritet, shu odam aqlli, shu odam zo'r. Kimni qamab qo'ygan bo'lsa, 23 yildan beri mana qamoqda yotibdi Muhammad Rajab Qo'qon jami masjidining imomi. Avval odamlarni birov tanimaydi, hech kim aytmaydi uni zo'r ulamo avtoritet deb. Aslida u odam bundan kammas edimi? Hozir ham kammas, lekin endi shunday bizda o'lchov, mezonlar xato bizda. Siz aytayotgan gaplaringizga men qo'shilayotganim shu.
Tushunarli. Demak, O'zbekistonda olimlar bor, faqat bunga shu erkinliklar berilishi kerak, siyosiy erkinliklar berilishi kerak deyapsiz-a?
Endi albatta, mana shu paytgacha biz bilamizku, o'sha shayx o'zining mana bu tariqat va mazhabiylik yo'nalishini rivojlantirdi O'zbekistonda. Agar O'zbekiston bir demokratik davlat bo'lib, hamma guruhdagi, hamma aqidadagi odamlarga bir xil sharoit berilganida, ya'ni o'sha tariqatchi ham, salafiysi ham, mazhabchi ham, hizbutchi ham, boshqasi ham xohlaganicha kitob yozishga, xohlaganicha gapirishga, xohlaganicha masjidlarda, minbarlarda ma'ruza qilishga teng sharoit bo'lganida bunaqa bo'lmasdi vaziyat. Bir toifaga imkon berildi, ruxsat berildi, shuning uchun bular zo'r, bular yaxshi, boshqalar hammasi adashgan, yomon turmada o'tiribdi. Mana bu adolatsizlik bo'ldi. Agar teng sharoit bo'lsa, boshqacha bo'lardi vaziyat.
Rahmat Muhammad Solih aka.
Uchun tenglik, erkinlik sharoiti kerak. Ana shu erkinlik sharoitida turib gaplashdi, u boshqacha bo'ladi. Hozir endi iloj yo'q.
Muhammad Solih aka, rahmat. Endi mana suhbatimizni davom ettirsak, Abror aka, siz mana Muhammad Solih akaning keyin Muhiddin akaning fikrlarini eshitdingiz. O'zbekistonda shayx tarixiy, siyosiy jarayonlarga eng to'g'ri vaqtda va to'g'ri joyda kelgan kishi va uning talablariga to'g'ri javob bera olgan kishi deyapti. Lekin ikkala suhbatdosh ham bunaqa olim odamning chiqishi juda qiyin va Muhammad Solih Obidov siyosiy erkinliklar kerak dedi, tarixiy zarurat zarur dedi Muhiddin aka. Bu fikrlarga siz nima deysiz?
Xo'p, Muhiddin akani gaplari ilmiy ma'noda ancha tosh bosadigan gaplar. Shuning uchun haqiqatda bir haligi diniy avtoritet ma'nosida emas, shayxni musulmon olim sifatida qarash va u kishiga agar ilmiy raddiyasi bo'lsa muxolif bo'lishlik haqqiga ega odamlarga maydon ochiq. bu faqat O'zbekistonga kirib, O'zbekistondan ruxsat olib, keyin diniy faoliyat yuritish kerak degan cheklov hech kimda yo'q. Bemalol Shvetsiyada turgan akamiz ham, Amerikada qochib yurgan ba'zi o'sha muxolifat deb o'zini maydonga olib chiqib olganlar ham bemalol raddiya yozishlari mumkin. Mana qo'llarida tafsirlar turibdi, hadislar turibdi, fiqh turibdi. Hamma mavzuda hazrat kitob yozib qo'ydilar. Bunaqangi mavzuga ilmiy yondashish kerak. Ovozi baland ko'tarishlik bilan, misol uchun demoqchi bo'lgan ma'noingizni yetkaza olmaysiz. Xalq kim qanday xizmat qilayotganligini ko'rib turibdi va bilib turibdi. Endi o'sha hozirgi Muhammad Solih Obutov.
Bitta savol qo'ysam sizga, Abror aka. O'zbekistonda shayxni o'rnini bosadigan olimlar bormi hozir? Mana sizning yoningizda, atrofingizda u kishini darajasiga chiqa oladigan.
Yo'q, hozir shu savolingizni tushundim va bunga javob beryapman. Men shaxsiy bahsga kirishmoqchi emasman. To'g'rirog'i o'sha hozirgi savolga nisbatan ilmiy ma'noda qarash kerak. Hazratni hali yana qaytib aytaman. Hazratni mutlaq avtoritet deb O'zbekistonda barcha ulamolar, barcha musulmon, ya'ni ilmiy maydonda turgan odamlar avtoritet sifatida, ya'ni avtoritetni lug'aviy ma'nosiga qaraganimizda aytgan gapi gap, hukm sifatida qabul qilinadigan shaxs sifatida qabul qilishlik ma'nosi bo'lmagan. Mana biz o'zimiz taxminan 16 yil atrofida yo'llarida qimirlamasdan har kun haftasiga 3 marta 4 martalab yo'llarida darsda o'tiraman, bilaman. Hazrat juda erkin inson edilar. Aytayotgan masalalari mutlaq shu demasdilar va ba'zi masalalarni aytsalar, uni ziddiga shogirdlardan ba'zi matnlar keltirilsa, demak shu qabul ekan, biz buni mana ilm qabrgacha degan gapni haqiqati derdilar va nihoyatda samimiyliklarini ko'rsatardilar. O'sha ma'noni bilganim aytayapman. Endi Muhammad Solih Obutov hazratlar janoblariga aytayotgan gapimiz ham shu, bu kishi diniy erkinlik faqat bitta shaxsga berildi, mazhabistlik, mazhabparastlik degan tariqatni buni joriy qildi degan gaplari bi va o'zlari tomonidan gina tasdiqlab aytib ketgan gap xolos. Bu gapni ilmiy maydonda u qadar qadri yo'q, chunki mazhab masalasi bu katta meros, ming yildan oshiq davomida kelayotgan meros. Bu nafaqat O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin yuzaga chiqqan gap emas. Shu bilan birga hazratni ilmiy asarlari, ilmiy qilgan ishlarining taxminan 60-70% O'zbekistonga kelmasdan muhojiratda yurgan paytlarda yozilgan. Eng katta, ya'ni qismi, mana hadis va hayotni deyarli barcha juzi tashqari chetda yurgan paytlarda yozilgan. Ya'ni xuddi mana hozir hazratga ichkariga kirgan ruxsat berdi, bizga iloji yo'q deyishlik u qadar to'g'ri emas. Hozir tashqarida yurganlarni hamma imkoniyatlari bor, bemalol tanqid qilishligi kerak. Keyin yana bitta narsani men alohida ta'kidlashim kerak. Hazratga nisbatan falonchini tanqidchi deyishlikdan oldin tanqid munaqqidligini o'ziga yarasha shart shuruti bor. Maydoni bor. U maydonga agar chegaralar qo'ymasangiz, har qanday odam o'zini tanqidchiman deyaveradi. Bu juda ham noma'qul vaziyatlarni yuzaga chiqaradi, chunki biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz. Ikkita oyatni to'g'ri o'qimaydigan odam ham katta-katta allomalariga tanqid nazari bilan qarayapman deb o'zini oqlayveradi. Agar unaqangi mezonni qo'yadigan bo'lsak, islom tarixida biror dona ulamo qolmaydi. Hattoki Abu Hanifa radhiyallohu anhu haqlarida aytilgan gaplarni agar yig'ib chiqsangiz, masalan, Uqaylini zuafolari bor, shularni agar o'qib chiqsangiz, Abu Hanifani ham bunaqangi tanqidlar bilan, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi tanqidlar bilan maydondan quvib solishlik mumkin bo'lib qoladi. Hatto Buxoriyni ham qadariylar deb quvib solishga to'g'ri kelib qoladi. Endi bugungi bizning millatimiz, aytdim hali, hozirgi kunda hazratni qilgan ishlari, hazratga berilgan tavfiq dedik, ya'ni Alloh taolo bergan imkoniyat haqiqatda juda ham barakotli, juda ham keng maydonni qamrab oladi. Hozirgi kunda hazratni o'rnini to'ldiradigan darajada o'sha bir mandaga ega bo'lgan yoki o'shunaqangi tavfiqga ega bo'lgan odamni biz haqiqatda ko'rmayapmiz, lekin bu degani umidsizlikka tushish degani emas. Kelajakda albatta shu holat, shu ilmiy saviya davom etar ekan, inshaalloh bunaqangi ishlar bo'lish kerak. Hozir mana oltin silsila jarayoni davom etyapti. Buxoriyni sahihlari tugagan, eng ishonchli matn bilan tarjima qilingan juda katta ilmiy harakat bor. Hozir muslim harakati bo'lib kelyapti. Muslimdan ham ikkita, uchta yaqin jild tarjima, doptil matn va ko'p narsalar amalga oshirilib kelyapti.
So'nggi 20 yil ichida deylik, nima uchun shayx darajasida yoki uning yonida ko'zga ko'rina oladigan darajadagi boshqa peshvo paydo bo'lmadi O'zbekistonda? Mana siz aytyapsiz, u kishi erkin edi, bahslarga ochiq edi, jiddiy ilmiy dalillar keltirganlarini tan olardi, ularni hurmat qilardi deyapsiz. Nimaga ular ko'rinmadi unda O'zbekistonda? Biz nimaga tanimadik ularni?
Endi siz ularni tanishingiz uchun bu maydonda yurishingiz kerak bo'ladi. Chunki masalan, men ham hozir ba'zi jurnalistlarni
nomlayman. Men maydonda yurmadim, lekin masalan, shayxni tanidim. Shayxni hamma taniydi. Koreyalarda masjidlar ham ochilib ketdi. Vaholanki, u maydonda yurishmagan ular ham oddiygina bir musulmon. Matbuotda deylik yoki kitoblar ko'rinmadi deylik, rastalarda savdoga chiqmadi. Bormi o'zi
shunaqa? Men shuni aytayapman. Men shuni aytayapman. Misol uchun hozir siz ba'zi jurnalistlarning nomini aytsangiz, men tanimasligim mumkin. Bu degani ular yo'q degani emas. Bunga o'xshagan faoliyat bo'ldi, lekin men bir chiroyli o'xshatish qilay. Quyosh chiqqan paytida yulduzlar ko'rinmay qoladi, quyoshning nurini, ya'ni yorqinligidan. Bu degani yulduzlar yo'q degani emas. Ozgina quyosh botsa, keyin sekin-sekin yulduzlar ko'rinadi. Keyin yana keyingi tong yana quyosh chiqishi mumkin. Bu endi bir o'xshatish, falsafiy o'xshatishga o'xshab ko'rinsa-da, lekin
siz juda jiddiy o'xshatish qildingiz, Abror aka, siz juda jiddiy o'xshatish qildingiz. Demak, shayxga yulduz darajasidagina yaqinlashishi mumkin bo'lgan olimlar bor va boshqa olim yo'qmi O'zbekistonda shunchalik?
Yo'q, endi buni qanday tushunish, har kim o'zini anaqasidan kelib chiqib tushunadi. Bu joyda tashbihning o'zini qoidasi bor. Tashbih mushabbahdan ko'ra balig' bo'ladi degan qoida bor. Shunga o'xshagan vaziyat, ya'ni men nima demoqchiman? Hazratning atrofida o'zi bu islomiy ta'limotlar shunaqa vaziyatni taqozo qiladi. Misol uchun deylik, siz bir olimni tafsir ilmida peshqadam ko'rayotgan bo'lsangiz, uni atrofida unga raddiya sifatida hech kim tafsir yozmaydi. Ya'ni raddiya qilib yozmaydi. U ham tafsir yozishi mumkin. Misol uchun mana bizda yozilgan yaqinda mana chiqdi, ko'p masjidlarda ommalashtiribdi hozirgi kundagi muftiy hazratlarining ham tafsirlari bor, Alfon degan tafsir. Bu ham juda yaxshi ommalashib kengayapti, lekin hazratniki misol uchun 6 jildda, ya'ni 4000 varaqdan oshiqroq tafsir Hilol. Bu juda ham katta ilmiy ya'ni ilmiy salobatga ega. Buni bu darajaga, ya'ni siz boshqa tafsirni ko'rishingiz uchun shu saviyada, shu ma'noda qilingan xizmat bo'lishi kerak. Agar hazratning xizmatlariga yaqin atrofda xizmat qiladigan odam bo'lsa, albatta uni amali ko'rinishi kerak. Bu hamma narsani siyosiy narsaga bog'lay bilishlik bizni ahli sunna va jamoa aqidamizga to'g'ri kelmaydi, chunki biz yaxshi bilamizki, iymonimizni bitta bandida yaxshilik, yomonlik Allohdan deb bilishimiz kerak. Har gapni bittasiga siyosiy anaqa siyosiy bosim, siyosiy nizom xalaqit qildi deyishlik aqidaga biroz putur yetkazadi. Agar chandiki buni haqiqatda Alloh taolodan ko'rib turib gapirayotgan bo'lsa, hay yaxshi, lekin faqat hamma narsani siyosat qilib berdi deyishlik to'g'ri emas. Men hali aytdim, Hanafiy mazhabini bunaqangi barakot topib ketishligiga ham hamma narsa Abu Hanifani o'sha ixlosiga qilgan harakatlariga xizmat qildirib qo'ydi Alloh taolo. Imom Buxoriy davrlarida Imom Buxoriydan ancha baland muhaddislar bor edi, lekin Imom Buxoriyga bu sahihni bitish nasib qildi. Buni biz boshqalarda bo'lmagan ruhiy ma'noda, ya'ni e'tirof qilamizki, bu Allohning bergan ne'mati edi, Allohning bergan tavfiqi edi. Biz atrofdagi odamlarni siyosat qandaydir ma'noda boshiga urdi degan gap noto'g'ri.
Tushunarli. Muhiddin aka, mana fikrlarni eshitdingiz, Obutovni ham eshitdingiz, Abror Muxtor Alini ham eshitdingiz. Endi Abror akaning gaplaridan men shunday tushunyapman, demak, shayx baribir eng ilmli odam edi. Agar u kishini yonida, u kishini darajasi yoki u kishiga darajaga yaqinroq mehnat qilgan odam bo'lsa edi, ilmi darajasi shunday bo'lsa ko'rinardi, deyapti. Siz fikrga qo'shilasizmi? Sizningcha, demak, O'zbekistonda yo'qmi shu darajaga yaqin ko'rinish darajasidagi bir peshvo?
Murakkab savol, javob berish oson emas, chunki o'sha ba'zi o'zini faoliyatini turli shaklda to'xtatishga majbur bo'lgan kishilarni butun salobati bilan saviyasini butkul ko'rishni imkoni bo'lmadi. Bo'lganda edi, balki taqqoslash imkoni bo'lardi. Lekin agar biz oddiy bugungi kunda udumga kirgan shaklda qarasak, haqiqatdan shayxga berilgan imkoniyat, ya'ni biz Sovet ittifoqi tuzumi davriga bog'liq bir gapni aytyapmiz. O'sha paytda bor yo'g'i ikkita bir madrasa Buxoroda, yana bir ma'had Toshkentda bo'lgan va ularning o'quvchilarining soni ham juda cheklangan bo'lgan va chet elga musulmon olamidagi universitetlarga, jamiyalarga chiqib o'qish tajribasi bo'lmagan, ammo shayxga shunday imkoniyat berilgan. Bizni vatanimiz ichidan shu hujra nizomi ostida yoki boshqa shaklda o'rgangan kishilarni qanchalik o'zlari qobiliyatli bo'lmasin, bu universitetda beriladigan imkoniyatlar ularga muyassar bo'lmagan. O'z-o'zidan bu biroz, ya'ni bo'lib ham hozir biz gapirayotgan insonlarni bir qismi rahmatli bo'lishgan, hukm chiqarish juda qiyin narsa. Lekin kelajakda o'zbekistonliklar hozir faqat O'zbekistonda emas, boshqa yurtlarda ham yurishibdi va ularda mana shunday turli dorul fununlarda o'qish va keraklicha vaqt sarflab mutaxassis bo'lish imkoniyati bor. Ammo bularni kelajakda O'zbekiston diniy xaritasida imzo qoldira oladigan kishilarga aylanishi uchun esa albatta bir qancha sabablar kerak. Ulardan birini mana muhtaram birodarimiz Abror aytib o'tdilar. O'sha tashqarida turib ham faoliyat ko'rsatib, ta'lif kitoblar yoki o'sha ilmiy maqolalar orqali o'zlarini tanitish kerak bo'ladi va uni yonida albatta boshqa omillar ham lozim. O'sha omillar O'zbekistonda qachon yuzaga keladi, kelish kelmasligi kabi holatlarga qarab u insonlarni demak ommalashuvi va o'zlarini o'sha o'quvchilari, eshituvchilari va tanigan kishilar tomonidan e'tirof etilishiyu ularni qabul etilishi va ya'ni shu orqali mashhur bo'lishi, bu bir muddat cho'ziladigan jarayon.
Muhiddin aka, omillar deganingizda iltimos qilaman sizdan, omillar deganda qisqagina londagina nimani nazarda tutganingizni aytsangiz.
Ya'ni o'sha ularni o'zlarini ilmiy saviyalarini xalqqa xizmat tarzida turli shaklda kitoblar, suhbatlar, televideniyada masalan efirda ishtirok etish, O'zbekiston radiosida qatnashish kabi turli ommaga u insonni saviyasini va qilayotgan ya'ni ilmiy mahsulotini taqdim etish va undan keyin o'sha mijozlarini va xaridorlarini uni qanchalik o'sha uning mahsulotini munosibligi va ularni ko'tarayotgan savollarga javob berishi va ehtiyojini qondirish nuqtai nazaridan o'sha oddiy musulmonlarda shakllanadigan ularga nisbatan munosabat. Bu qaysi ma'noda? Mana shayx hazratlariga avtoritet yoki o'sha suyanadigan bir kishi, biz marje deymiz, ya'ni bu odamlar o'sha murojaat qiladigan. Va albatta ikkinchi tomoni ham bor, bu bunga ham biroz oldin eslatib o'tildi. Albatta o'sha insonni o'zini taqvolik darajasi, o'zini dindorlik, xudodan qo'rqishligi uning hayotida, yurish turishida, ilmiy faoliyatida va odamlar bilan bo'lgan yurish ya'ni muomalalarida uning qanchalik o'zi targ'ib etayotgan va taqdim etayotgan ilm ma'rifatga o'zining hayotida tatbiq etishi, bular hammasi insonlarda u kishiga nisbatan munosabat qildiradi. Ya'ni bu yerda haligi qisman o'sha siyosiy doiralarni roli ham bor albatta. Lekin
Muhiddin aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Men Muhammad Solih Obutovga mana so'z navbatini bermoqchi edim. Muhammad Solih aka, siz o'zi mana shu muhojiratdagi o'zbek imomlaridan birisiz, lekin eng faol imomlardan birisiz. Siz o'zingizni radioingiz bor, Facebook, ijtimoiy tarmoqlarda muttasil maqolalar chop etasiz. O'zbekistonda, tashqarida bo'layotgan, mana hatto yaqin sharqda bo'layotgan, arab diyorlarida bo'layotgan voqealarni kuzatib, peshma-pesh maqolalar yozib boradigan eng faol o'zbekistonlik imomlardan birisiz. Mana marhamat, ijtimoiy tarmoqlarda chiqinglar, fikrlaringizni bildiringlar, teng keladigan kitoblarni yozinglar va ko'zga ko'rininglar degan fikrni aytib o'tdi Abror aka. Sizningcha shu ijtimoiy tarmoqda faollikni o'zi yetadimi? Nimalar kerak? Mana xorijda yurgan minglab o'zbekistonlik dindorlar o'zbekistondagi musulmonlarga o'z fikrini yetkazishi, pluralizm doirasida erkin fikr almashishi uchun qanday sharoitlar kerak?
Xo'p, endi bu yerda men shu narsani aytmoqchiman. U yo bu shaxsni qandaydir ruhiy barakotli bo'lishi, shuning uchun uni qilgan ishlari qandaydir dunyoga butun olamshumul yoyilgan bo'lishi kabi tafsilotlar, bu bizni dinimizga xos emas. Lenin degan, Marks degan iblislar ham bir paytlar mashhur bo'lgan, million odamlar ergashgan, lekin ular kofir edi va hozir ham dunyoda million odamlar ergashayotgan aqidalar bor, shaxslar bor. lekin ular hammasi bir pulga qimmat odamlar diniy nuqtai nazardan qaraganda. Shuning uchun u yo bu shaxsni mashhur bo'lishini mutlaqo ruhiyat bilan bog'lanmaydi. Bunaqa safsata narsa dindan pok bu narsa. Lekin ikkinchi bir nuqta bor. Men shu narsaga ko'proq e'tibor beraman. Doim meni shu asosiy masala men uchun shu. Agar o'zbek rejimi, hozirgi diktator rejimi mabodo o'zgarib, xudo bir nasib qilib o'zgarsa, erkinlik bo'lsa, hamma bir xil bo'lsa, masalan men mazhabchiga mazhabdan chiqdim. Men yoki bir tariqatchiga tariqatdan chiqdim. Men to'g'ri deyman uni. Men qo'shilmayman o'sha yo'liga, mazhabiga, tariqatiga, balobatlariga. Lekin men ularni o'shadan chiqishlikni majburlamayman. U ham o'sha yerda yursin, o'zini kufsufini qilib sakrab tushib zikr aytsin. U ham o'zinikini qilsin, bu ham xizmat ham, vahobi ham, salafi hamma guruh, toifa haq o'zini fikrini aytishga haqli bo'lsin. Hamma dini guruh O'zbekistonda din davlatlar ajratilgan qonun bo'yicha. Lekin aslida ajratilgan emas. Aslida din xizmat qilyapti O'zbekiston hozirgi rejimiga. Aniqsa shu dinning bir guruh, bir toifasi, ya'ni o'sha Hanafiy mazhabi deb o'zini hisoblaydiganlar, lekin Hanafiylarning boshqa bir guruhi bor, ana Afg'onda yurgan. Ular esa bularni ushlasa kallasini olaman deb yuradi. Ular ham Hanafiy, bular ham Hanafiy. Tushunyapsizmi? Siz faqat bittasini ushlab, bular yaxshi ekan, bular zo'r ekan, ikki yuzta kitob yozdi, zo'r ekan, bunaqa bo'lmaydi elchi. Men aytmoqchimanki, agar bir xil sharoit berilsa, hamma odam erkin bo'lsa, Hanafiylar Hanafiyligini qilsa o'zini masjidida. Nariga masjidda xizmatlar. Yana birsida masalan o'sha salafiylar. Lekin hech kim bir-birini o'ldirmasa, hech kim bir-birini urmasa, hamma o'zining fikrini gapirsa, o'zaro uchrashganda salom aligini qilsa, chunki ular bir-birini kofir demaydi.
Endi shuni imkoni bormi, Muhammad Solih aka bitta savol bering, shuni imkoni bormi? Mana hozirgina aytingiz, Afg'onda yurgan xanafiylar O'zbekistondagi xanafiylarni ushlasa boshini olaman deb yuribdi dedingiz. Yo, mana shu qarang, o'zaro shu adovat muhitida bular yonma-yon masjidlarda nima ahl inoq yashashi mumkinmi? Buning uchun nima qilish kerak?
Yo, o'sha siyosiy iroda kerak, erkinlik kerak. To'g'ri, mana bu ba'zi guruh radikallar bor. Ular hammani kofir deydi, o'zidan boshqani va o'ldiradi, portlatadi. Bu boshqa masala. Lekin erkinlik bo'lsa, imkoniyat berilsa, hamma dindorlarga hammasi erkin bo'lsa, hech biriga davlat aralashmasa, hech biriga birsini taqiq qilib, birsini fazilishga qilmasa, hammaga bir xil sharoit bo'lsa, hamma o'zini bilgan aqidasini gapirsa, odamlar xohlaganiga yergashsa, mana shunda tinchlik ham bo'ladi, janjal ham bo'lmaydi. To'g'ri, bir-biriga qarshi tanqid bo'ladi, bir-biriga qarshi gapiradi. Faqat uning uchun ham ma'lum darajada bir saviya, madaniyat kerak, odamlar bir-birini o'ldirmasligi, urmasligi. Xullas, saviya bo'lish kerakki, xalqda o'zaro gaplasha olish har xil aqida egalari. Ha, O'zbekistonda kommunist bor, ateist bor, buddist bor, xristian bor, yahud bor, boshqa din vakillari bor. Dindorlarning ham ichida yana har xil guruhi bor. Hammani tinch yashashi uchun mana shunday bir imkoniyat kerak. Hozirgi vaziyatda bir toifaga ruxsat berildi, qolganini qatag'on qilindi. Shuning uchun o'zaro nafrat, adovat mana borgan sari avjalayapti. Mana shu biz aytayotgan muammo.
Muhammad Solih Xobutov edi fikrlar. Rahmat Muhammad Solih aka. Men sizning fikringizdan hozir bitta narsani ko'z oldimga keltirdim. Masalan, shu Chexiyada, Pragada hozir masjidlar soni 10 ga yaqinlab qoldi va u masjidlarda masalan turkiyalik musulmonlar bir masjidga boradi yoki Iordaniyadan yoki Qatardan kelganlar bittaga boradi yoki masalan boshqa davlatlardan kelgan bitta masjidga boradi. Ya'ni bular ko'proq endi albatta o'sha muhojiratda bo'lgani uchun, birinchidan milliy ozchilik bo'lgani uchun o'zlari millati qatnaydigan joyga qatnashi mumkin. Lekin ikkinchi tomonda o'sha ibodatida ozgina farqlar bor, o'sha juziy farqlar bor, ba'zilarda jiddiy farqlar bor, lekin ular hammasi murosada, ahl totu, chunki siz aytmoqchi hamma huquqlari teng ta'minlangan davlat sistema o'laroq fuqarolarni va chet elliklarni huquqlarini teng ta'minlayapti. Balki siz aytmoqchi bo'lgan o'sha fundamental masala va bir tarafdan Muhiddin aka juda jiddiy e'tirof etib ketdi, siyosiy rejimning ham bu yerda roli bor deb.
Erkinlik rejimi mana shunday qilish kerak, mana shunday sharoit berish kerak dindorlarga ham.
Lekin mana Muhammad Solih aka siz o'zingiz e'tirof etib o'tganingizdek, boyagi radikalizm masalasi ham bor. Tabiiyki, buni oldini olish kerak va buni o'zini nazorati bor. Tabiiyki, agar sistema haq huquqlarni ta'minlash kerak bo'lgan davlatchilik to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa, bunday muammoni oldini olishni ham imkoni bo'ladi. Tabiiy, juda ko'p davlatlar masalan buni qilyapti. Endi bu boshqa masala, biz radikallik masalasiga o'tmaylik. Vaqtimiz cheklangan. 6 daqiqa vaqtimiz qoldi. Bugungi suhbatimizdan kelib chiqqan xulosangizni 2 daqiqa 2 daqiqadan bildirsangiz, marhamat, men hozir Obutov sizga darhol so'zni bersam, bugungi suhbatimizga o'z xulosangizni tilga olsangiz, 2 daqiqa vaqt, marhamat.
Xo'p. Ben özü bugünkü sohbetten nima maksat kılındıyu, nimaga erişildi, bunu düşünmedim. Lekin her halde şunu bilgenim, o şey adam hakkında yine yapırıldı. Böyle, lekin biz şuna sana, ben teklif kıyam bulurdum Azatlık Radyosu'ya, muhbirlere, cümleden sizge barına. Bu kişiden başka, kitabı çıkmadan, namı çıkmadan, kamaklarda yatken, turmalarda yatken, yok bok gitken kişiler var. Bu kişiden hiç kem bulmadan kişiler var. Şunlarla hem ihlas, şunlarla hem bir sohbetler uyuşturursunuz, siz için adalet bulurdu. Fakat bir adamla hamma maksatı sizden koşulup maksat vermezsen, sen adalet bulan karış. Çünkü biz o hamma maksat etken adamla yan bulamız, kimliğine başkalarını yan bulamız. Ve hamma hakkında kandadır malumat var bizde. Sizde yok bu malumat. Siz hamma maksatı koşulup maksat getirirsiniz.
Şunlar.
Sizin başka sıfatlar buluşunu küçük olamam.
Rahmet Muhammed Salhaki, sizi taklifinizi 100% kollab kuvvetleyemem. Vakti de Uzbek imamları degen iştiriş kıyamız kopyordan bergen. Siz uşa kamağda namı çıkmayı yok alıp gitken, aynı pette cazanı ötüyotken, ya ki uşa kamağdan cesedi kıygen, ahli ilimler hakkında malumatlar bergen, siz sıfatlar kıyamız. Agar yana hazır hayatta, bana şu şayhtan hiç ilmi kem bulmagen, lekin Uzbekistan'da ukşi derecesinde işleyetken imamlar hakkında, ya ki ahli ilimler hakkında malumatlar bersangiz, ular bilan suhbatlar uyushtirib bersangiz, biz bunday hamkorlikka hamisha tayyormiz. Taklifingiz uchun juda katta rahmat, Muhammad Zolh aka. Muhiddin aka, marhamat, xulosa.
Men O'zbekistonda turib, mana islom xizmati bilan mashg'ul bo'lgan va ayni paytda o'zlarida mana shunga bir berilib, keraklicha xatar, keraklicha qiyinchiliklar bo'lishini ehtimoli bo'la turib, mana shu maydonda faoliyat olib borayotgan birodarlarimizga chuqur tashakkur bildirmoqchiman. Agarchi ular bilan ba'zi masalalar, ba'zi o'rinlarda turli fikrda bo'lsak ham, biz aslida bir qatlamni vakillarimiz, bizni bir-birimizga hurmat va hamkorlik yo'lga qo'yishgina biz o'sha qatlamimiz manfaatlarini O'zbekiston jamiyatida ko'proq himoya qilishga imkon beradi va albatta bu yerda o'sha qatlamning turli yo'nalishdagi vakillarini o'sha shariatning eng birinchi talablarini va qilinadigan ishlarini prioritetlarini anglab yetish va hamjihatlik va ayni paytda boshqa turli doiralarda mana shu qatlamdan shubhalangan tomonga ham keraklicha ularni xavfsizligi ta'minlanishi kabidek munosabat ko'rsatib, mana shu men shayxda shu narsa bor deb bilardim va shayxni agar Alloh taolo umrini bundan hozirgi ya'ni ancha erta dunyodan ketlar davom etganlarida men mana shunda bir umidim bor ediki, u kishi o'sha musulmonlarni o'zaro ichida va ayni paytda musulmonlarni o'sha siyosiy va boshqa doiralar bilan bir yarashtirish jarayonini boshlasa, o'sha kishi shunday bir kishida imkoniyat bor deb bilardim. U kishi demak u kishiga faqat o'sha mana shu bir mana buni o'sha mana birodarimiz Abrorga ham aytgan bo'lardim, o'sha bir masalada balki o'sha mazhab masalasida balki biroz yumshoqroq bo'lib boshqa o'sha qadimdan ham ahli hadis nomi bilan tanilgan va ayni paytda boshqa fiqhiy mazhablar jumladan hanafiy mazhab bilan ba'zan qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan umumiy shaklda bir murosa yo'li tarixda topilgan o'shanday bir muhitni O'zbekistonda shakllanishiga o'zlarini dinga xizmatlariga qo'shib qilsalar kelajakda musulmonlarni manfaatlari yaxshi himoyalanishiga katta bir hissa va katta katta kutilmagan xatarlarni oldini olishga kuchli zamin yaratishgan bo'ladi. Shunday bir faoliyatni istab qolaman va agar kimki mana shunday faoliyatni yo'lga qo'yolsa, albatta o'shanday guruh, o'shanday shaxs albatta mana shu shayx va hatto shayxdan ham balandroq martabaga chiqishga haqli bo'ladi deb bilaman.
Tushunarli. Rahmat Muhiddin aka. Abror aka, marhamat. Bugungi suhbatdan kelgan xulosalaringiz.
Xulosa sifatida shuni aytmoqchiman. Biz suhbatdoshlarimizga ham oldin tashakkur aytmoqchiman. Bir-birimizga yaxshi madaniy saviyada suhbatlashganimiz uchun. Hozirgi ma'noda, demak, bugungi mavzuyimiz Alloh rahmat qilsin ustozimiz shayx hazratlari bu kishining o'rinlarini, demak, qilgan ilmiy faoliyatlarini davom ettirishlik albatta ummatni shu o'zbek zabon musulmon ummatni demak vazifasi. Bunga baribir Alloh taolo qandaydir nomzodlarni davom ettiruvchilarni chiqaradi, chunki bu millat albatta tarixdan qadimdan islomga xizmat qilib kelgan millat. Muhiddin akaning aytgan gaplari bo'yicha ham albatta biz endi hanafiylik mazhabi degan tushunchalarni asosan omilar atrofiga bo'lgan bahslarda bu gap ko'tariladi. Omi, ya'ni shariatni ta'limotlarini bilmagan odamlarga hadisda mundoq deyilgan u hanafiylarda mundoq deyilgan degan gapni hech kim aytmaydi. Sababi bunda omilarni boshi aylanadi. Bu ilmiy jarayon, buni ilmiy jarayonni biladigan odamlar juda yaxshi tushunadi. Endi ilmiy saviyada bir ilmiy maydon bo'ladigan bo'lsa, u maydonga alohida bir bahs sifatida albatta ilm, mana hozir bekorga 9 ta kitobni tarjima qilinmadi. Shunga bekorga hamma bir boshdan bosh qo'shib harakat qilayotganimiz bekorga emas. Chunki hadislarni asl matnini odam bilsa, o'rgansa, keyingi jarayonlarda keyin o'rganadi. Bu hanafiy mazhabining matnlari qayerdan kelgan, boshqa mazhablar ulamolar bu fatvolarni qayerdan olganligini keyin o'rgana oladi. Hozir quruqdan quruqqa omini jahri aytishim kerak deb bitta narsaga osilib hanafiy mazhabiga tosh otishlik ilmiylik maydonidan tashqarida yurgan odamlarni gapi. To'g'rirog'i bu hech qo'ldan hech narsa kelmaydi, faqat tanqid uchun o'zini saylab olgan odamlarni gapi bo'lib qoladi. Bizning ham fikrimiz shu. Albatta bu bitta ummatni ichida hozir hanafiy mazhabini ma'qul topib turilishligi ummatni birdamligi uchun, bu jamiyatni ichidagi talotimni oldini olishlik uchun, bir-biriga qurol ko'tarib to'polon qilishni oldini olish uchun shu imkoniyat beriladigan bo'lsa, albatta ilmiy maydondagi imkoniyat bor. Men yana qaytarib aytaraman, chetda turgan tanqid qilayotgan odamlar bemalol turibdi. Bu savolga hech qachon javob berishmayapti, berishmasa ham kerak. Marhamat, yozishsin, kitoblarni qilishsin, chiqarishsin, o'zbek tilida ummatga qabul qildirishsin,
ummatlarni erkin ibodat qilish masalasi ko'tarildi.
Ya'ni erkin ibodat qilish masalasi ham bu faqat qaysidir bir jarayonda dastak sifatida qo'lga olinadigan masala xolos. Hech kim misol uchun omini jahri aytmasa, faqat siyosatga amal qilgan bo'lmaydi. Buni ham o'ziga yarasha kuchli dalillari bor, hech qanaqangi shariy tomondan ixtilofli muxtalif narsa emas. Katta ilmiy madrasalar gullagan davrlarda, bunga yoki makonlarda buni hech kim masala sifatida ko'tarmaydi. Bizda endi unaqa daraja yo'q. Hozirgi kunda 70 yillik dahriy tizimdan chiqib kelgan millatga hamma narsani birdan xohlaganini qilaversin deganda yaxshi natija bergani yo'q.
Undan beri ham 30 yil o'tdi, lekin Abror aka, 30 yil o'tdi undan beri.
30 yil bir millatni oyoqqa turishlik uchun juda kifoya qiladigan bilmas. Jil ba'da jil deydi, bitta asr, bitta avlod aylanib o'tib bunaqa narsalar xudo xohlasa yana o'z o'rniga tushib ketadi inshaalloh. Rahmat mana suhbatdoshlarimizga.
Rahmat Abror aka, rahmat Muhiddin aka, rahmat Muhammad Solih aka. Albatta bu mavzu davom ettirsak yana uzoq davom etadi. Hali eshitirishni eng boshida aytganimizdan beri ziddiyatli shaxs edi shayx hazratlari. Bugungi davra suhbatidan maqsad u kishini xotirlash edi va u kishidan keyingi o'tgan bir yilga nazar tashlash edi. Chunki shubhasiz O'zbekistonni keyingi 30 yillik tarixida juda katta iz qoldirgan bir shaxs sifatida u kishini eslash o'rinli deb o'ylaymiz. Lekin mana hozir bir qator savollar o'rtaga chiqdi. Bu O'zbekistonda diniy erkinliklar masalasi, bundan tashqari ahli ilmlar o'rtasidagi muloqotlarni yo'lga qo'yish masalasi. Balki bu masalalarda kelgusida yana suhbatlasharmiz. Bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun barcha ishtirokchilarga tashakkurim aytaman, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat hammangizga ishtirokingiz uchun.
Rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p, salom alaykum.